Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përpiqen që të rivendosin një tjetër rend në mesin e vendeve të lindjes së mesme, duke u përpjekur të ndërrojnë kufijtë e vendosur më shumë se 100 vite më parë. Qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Lindja e mesme moderne që të shiron Amerika. Programi i parë. Një vështrim mbi qëllimet afatgjate të Amerikës në rajonin e lindjes së mesme. Vizatimi i kufijve të rinj. Me përfundimin e luftës së ftohtë, filloi një periudhë e re në kuadër të ndryshimit të politikave të Amerikës në rajonin e Azisë Perëndimore, pra lindjes së mesme. Neokonservatorët dhe ekstremistët sionistë në Shtëpinë e Bardhë kërkuan rishikimin e hartës strategjike të lindjes së mesme, në mënyrë që të krijohen rrethana për vendosjen e hegemonisë më të madhe të Amerikës mbi këtë rajon. Me këtë qëllim filloi të zbatohet plani për lindjen e mesme të madhe në rajon. Zbatimi i këtij plani do të thotë vazhdimi i pranisë ushtarake e gjithashtu ndikimi politik i Amerikës në kuadër të vendosjes së demokracisë dhe të zbatimit të reformave politike që dëshiron Washingtoni. Mirpo dështimi i planit të lindjes së mesme të madhe u bë shkak që Amerika të lërë më njani den për ruajtjen e territorit në lindjen e mesme dhe për demokratizimin e saj, dhe në të kundërt të ndjek idenë për ndarjen territoriale dhe gjeografike në bazë të projektit kolonialist Sykes-Picot. Procesi për ndarje territoriale i cili u krijua në rajon në bazë të kësaj ideje u ndërtua mbi baza të dallimeve fetare, etnike dhe raciste të shoqërive multietnike të lindjes së mesme dhe ndërtimit të planit Sykes-Picot. Amerika me një të kaluar të pranisë gjatë në lindjen e mesme erdhi në këtë përfundim se shfrytëzimi i mosmarrveshjeve të brendshme dhe krijimi i atmosferës së kaosit në lindjen e mesme është më shumë në harmoni me interesat strategjike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo është për arsye se kaosi në lindjen e mesme redukton mundësinë për krijimin e modeleve demokratike dhe zgjerimin e lëvizjes së zgjimit islam, e cila është në kundërshtim substancial me politikat e Amerikës, dhe kjo situatë shkon në interes të Amerikës. Edward Snowden, ish kontraktori i CIA-s, në një prej veprimeve të zbulimit të dokumentave sekrete, ka deklaruar se CIA në bashkëpunim me shërbimin sekret të Britanisë së Madhe, MI6, dhe me shërbimin sekret të Izraelit të quajtur Mossad, ka krijuar grupin terrorist ISIS. Snowden në dokumentat e tij ka zbuluar se ekzistojnë dokumenta të qarta të cilat vërtetojnë se Amerika në bashkëpunim me Izraelin dhe Anglinë gjatë një operacioni synonin të krijonin një grup terrorist i cili do të mbledh ekstremistët nga e gjithë bota dhe ky operacion është quajtur Kosherja e Bletës. Sipas fjalëve të Snowden dhe në bazë të dokumentave të zbuluara, operacioni Kosherja e Bletës më parë ishte projektuar nga Anglia për të mbështetur Izraelin. Dhe ky operacion synonte të krijonte një grup me moto islame dhe me dispozita ekstremiste, i cili nuk do të pranonte asnjë mendim me bindje tjetër. Në raportin e Snowden thuhet: "E vetmja rrugë për të mbështetur Izraelin ishte kjo, që të krijojë një armik në afërsi të kufijve të vet. Një armik i cili në vend që të drejtojë armët e tij kundër Izraelit, t'i drejtojë ato kundër vendeve islame." Amerika në kuadër të sistemit për një lindje të mesme të re, në të cilën Izraeli konsiderohet elementi kryesor në projektimin dhe realizimin e interesave ekonomike dhe ushtarake të Amerikës, ka bërë përpjekje për ta zhdukur rezistencën kundër hegemonisë së Amerikës në rajon. Nga aspekti ekonomik, qëllimi më i rëndësishëm i Amerikës në rajon është se arriti lehtë e lirë në rezervat e pasura të energjisë në rajonin e Egjirit Persik, rajon ky i cili siguron mbi 60% të nevojave naftore të botës. Për realizimin e këtyre qëllimeve, shfrytëzimi i kapaciteteve dhe i forcave ushtarake u shndrua në njërin prej prioriteteve të Amerikës. Në bazë të kësaj, 6 muaj para fillimit të agresionit ushtarak të Amerikës në Irak, zëvendës sekretari amerikan i mbrojtjes në atë kohë qëndroi në një vizitë në Turqi për të bindur qeverinë e Ankaras në atë kohë që të marrë pjesë në agresionin ushtarak kundër Irakut. Ai atëherë pati deklaruar: "Demokracia në vendet e lindjes së mesme do të fillojë nga Iraku." Pas këtij plani u paraqit doktrina e Colin Powell, ish sekretari amerikan i shtetit. Kriteri kryesor i kësaj doktrine ishte ndërtimi i kombit dhe ndërtimi i shtetit, ndërtimi i klasës elit dhe ndërtimi i kulturës në lindjen e mesme. Qëndrime të tilla në botën e diplomacisë janë plotësisht të natyrshme dhe kanë koncept të qartë. Mirë po, zakonisht politikat e deklaruara kanë dallim shumë të madh nga politikat zbatuese. Amerika pavarësisht dosjes së zezë që ka në shkeljen e të drejtave të njeriut dhe në kryerjen e krimeve të panumërta, është e detyruar të vazhdojë imazhin politik, paqëdashës dhe si mbrojtëse e të drejtave të njeriut. Shtëpia e Bardhë po pretendon për vendosjen e demokracisë, mirë po, në dy dekadat e fundit ka bërë përpjekje që elementët të jenë në harmoni me Washingtonin e të arrinë në krye të pushtetit. Në këtë proces, shfrytëzimi si mjet politik i terrorizmit pas projektit Al-Qaeda dhe ndryshimet strategjike të Amerikës pas sulmeve të 11 shtatorit u përqendrua në aktivitetin e ISIS. Në realitet, ISIS ishte çelësi i ri i Amerikës në përhapjen e planit për lindjen e mesme të re, që në rast të vazhdimit të pushtimit të ISIS në Irak dhe Siri, mund të rezultonte me ndryshimin e skenës politike të rajonit, e cila deri para ISIS duke i pambrojtur. Në këtë kuadër, forcat ekstremiste dhe tërheqja e elementeve terrorist nga Evropa, Afrika dhe Azia, krijuan kushtet për bashkimin dhe lidhjen e grupeve dhe elementeve terroriste nga rajone të ndryshme të botës. Një prej këtyre grupeve përbohej nga lëvizje takfiriste dhe selefiste, të cilat ishin zhvilluar në rajonin e lindjes së mesme, dhe duke shfrytëzuar këtë sistem ndërlidhës, ky grup arriti të tërheqë drejt vetes individ dhe grupe të veçanta nga rajone të ndryshme të botës e të prezantohen në përgjithësi në kuadër të grupit terrorist ISIS. Grupi terrorist ISIS në hapin e parë në mars të vitit 2013 pushtoi qytetin Raqqa. Ky qytet ishte qendra e parë provinciale e cila ra në duart e terroristëve. Në janar të vitit 2014, grupi terrorist ISIS mori nën kontroll qytetin Faluxha në provincën Anbar në perëndim të Irakut dhe në vazhdim pushtoi pjesë të gjëra të qytetit Ramadi, qendrën e kësaj province, si dhe pushtoi disa rajone nga verilindja e Irakut në afërsi të kufinjve me Turqinë dhe Sirinë. Dhe në fund, në qershor të vitit 2014, arriti të pushtoi edhe qytetin Mosul, qytetin e dytë më të madh të Irakut, dhe zgjeroi frontin e luftës deri në rajonet rreth Samara, Bakuba dhe deri në rajonin Jalula. Hapi i dytë në zbatimin e këtij plani të shëmtuar ishte organizimi i forcave të grupit terrorist ISIS njëkohësisht me përhapjen e ideve takfiriste dhe tërheqjen e forcave për zgjerimin e veprimeve ushtarake në Irak. Ky plan filloi të zbatohet me sulmin organizuar më parë nga ISIS kundër qendrave ushtarake dhe kazermave ushtarake të Iranit në provincat Ninva dhe Salahuddin. Ky plan në fazën e tretë duket se u plotësua me shpalljen e ekzistencës së shtetit të ISIS. Shteti i ISIS zgjeroi territorin e vet duke shfrytëzuar mbështetje të dyshimta në nivel të rajonit dhe jashtë rajonit. Ky plan në realitet ishte një recetë e vjetër e fuqive kolonialiste për krijimin e krizës në lindjen e mesme, në mënyrë që këto fuqi nëpërmjet kësaj krize të mund të realizojnë interesat dhe ambicjet e tyre për ndarjen e mundshme territoriale dhe për dobësimin e shteteve të pavarura të rajonit. Një vështrim ndaj planit të mëparshëm në lindjen e mesme e bën të qartë këtë lidhje mes njëri tjetrit. Gjatë luftës 33 ditore në Liban ishte parapar që me agresionin ushtarak të Izraelit kundër Libanit dhe me eliminimin e Hezbollahut, të zgjidhet një herë përgjithmonë çështja e Palestinës në favor të regjimit sionist. Këtë plan e quajtën lindja e re e lindjes së mesme, dhe pas atij ata kanë kërkuar që për të lindur një sistem të ri me patjetër duhet duruar dhimbjet e tij. Me dështimin e agresionit ushtarak të regjimit sionist, Henry Kissinger e kishte paramenduar një zinxhir dhe besonte se deri në kohën kur Hezbollahu i Libanit ta ruaj fuqinë e tij, zgjidhja e çështjes së Palestinës është e pamundur, si nëpërmjet paqes, ashtu edhe nëpërmjet luftës. Ai besonte se për të përmbysur Hezbollahun e Libanit, së pari duhet të kishte kaputur rrugën e lidhjeve të tij me Iranin dhe duhet të kishte shkatëruar rrugën kryesore të mbështetjes Liban-Iran, dhe rruga kryesore kalonte nëpërmjet Homsit të Sirisë. Prandaj këtë plan mund ta quajmë edhe plani për eliminimin e halkave. Në realitet, qëllimi i Amerikës dhe i disa vendeve të lindjes së mesme si Arabia Saudite në mbështetje ndaj grupit terrorist ISIS është kthimi i hegemonisë ushtarake të Amerikës në këtë rajon. dobësimi i rezistencës në favor të Izraelit dhe largimi nga skena e vendeve të cilat me plot kuptimin e vërtet të fjalës ishin në vijën e parë të frontit në luftën kundër terrorizmit. Në kuadër të këtij plani ndodhen ngjarje përcaktuese dhe zhvillime të rëndësishme në këtë rajon. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë munduar të imponojnë në rajon strategjitë tyre politike dhe të sigurisë. Dr. Colin S. Cowell, profesor i shkencave politike në Universitetin Bluefield në Virginia, thotë: "Eksporti i më shumë se 1/3 të armatimeve të eksportuara në të gjithë botën e ka shndruar Amerikën në eksportuesin më të madh të armatimeve në botë. Amerika është eksportuesi më i madh i armatimeve dhe pajisjeve ushtarake në Arabinë Saudite, e cila së fundi llogaritet blerësi më i madh i armatimeve në rajonin e Lindjes së Mesme, duke përfshirë edhe Afrikën Veriore. Me një shifër të përgjithshme mbi 100 miliard dollar shitje të armatimeve gjatë 5 viteve të kaluara, mund të thuhet se Amerika për shkak të armëve të shitura në rajonin e Lindjes së Mesme dhe në Afrikën Veriore, padyshim është për faktori më i madh për zgjerimin e stabilitetit dhe pasigurisë në rajon. Amerika ka ardhur në këtë përfundim se zgjerimi i luftrave dhe konflikteve të brendshme, shndrimi i shteteve të fuqishme në shtete të paafta dhe ndarja territoriale e mundshme rajonit më mirë dhe më shumë mund të sigurojë interesat e saj. Prandaj, çfarë do lloj konflikti të brendshëm dhe mosmarrveshje etnike dhe fetare që është vendosur në qenien e Lindjes Mesme të Sykes-Picot aktualisht mbështetet edhe nga Amerika."